Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, un lucru esențial, dar ignorat de cei mai mulți, este faptul că plata păcatului este moartea. Vreau să vă asigur că acesta nu este un slogan religios, ci o realitate exemplificată în mod zguduitor de cetatea Ierusalimului. În capitolul 18 al cărții Ezechiel, Dumnezeu va arăta că judecata lui se ocupă în mod individual și specific de fiecare persoană, iar păcatul nu poate scăpa nepedepsit. Avem din nou de a face cu un mesaj special pe care Dumnezeu îl transmite poporului prin intermediul lui Ezechiel. Să vedem și de această dată ce ne transmite cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, spune Ezechiel, arătându-ne încă o dată că aici nu este nescocirea unui om, ci este chiar cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ce spuneți voi zicătoarea aceasta în țara lui Israel? Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. Iată, găsim un proverb care era răspândit în poporul Israel. De altfel, el este menționat de două ori și de către Ieremia. Pentru prima dată îl întâlnim în capitolul 31, în versetul 29, și apoi în cartea Plângerile lui Ieremia, în capitolul 5, versetul 7, unde citim mai degrabă o interpretare a acestui proverb. Părinții noștri au păcătuit și nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele. Cred că poporul a creat acest proverb bazându-se pe un pasaj din cartea Exod. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Este vorba de capitolul 20, versetul 5 din cartea Exod. Problema este că proverbul pe care l-au dedus din acest verset este incorrect. Acesta este, de fapt, pericolul întotdeauna, când un verset este luat din Biblie fără să ține seama de context. Proverbul acesta este unul greșit. Părinții au mâncat struguri, iar copiilor li s-au strepezit dinții. Este adevărat, de fapt, până la un anumit punct. Numai că Dumnezeu, atunci când este vorba de judecarea păcatului, el nu se face datorită părinților sau celor din apropiere, ci fiecare este judecat după comportamentul său. Nu este vorba despre judecata privind viața veșnică, vă rog să remarcați lucrul acesta, ci este vorba despre o judecată privind această viață legată de ascultarea sau neascultarea omului. Afirmația asupra căruia Dumnezeu ne atrage atenția este aceea că El intervine și orice zicală sau proverb rămân fără valoare. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu veți mai avea prilej să ziceți zicătoare aceasta în Israel. Spun lucrul acesta pentru că mulți sunt cei care se bazează din ce în ce mai mult pe zicători și proverbe atunci când se gândesc la viața lor. Dragii mei, nu tradiția este aceea care poate dicta lui Dumnezeu cum să ne trateze sau cum să trateze păcatul nostru. În fața lui, tradiția, obiceiurile, atunci când nu reprezintă voia sa, n-au nicio valoare. Un aspect ce mi se pare interesant de remarcat este faptul că a trăi, mă refer la cuvântul a trăi, în diferitele sale forme, apare de 13 ori în acest capitol, pe când cuvântul a muri de 14 ori. Viața și moartea ne sunt prezentate aici, dragii mei, dar Dumnezeu nu vorbește despre viața sau moartea veșnică. El vorbește despre modul în care îi judecă pe oameni individual în această viață. Cred eu, întregul capitol trebuie privit din această perspectivă. Versetul 4. Iată că toate sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Dumnezeu spune aici că toate sufletele sunt ale lui. Dacă păcatele părinților se răsfrângă asupra copiilor, este numai și numai pentru că acești copii au călcat pe urmele părinților lor. Fiecare om moare pentru propriile păcate. În cartea Deuteronom, capitolul 24, versetul 16, este scris: să nu omor pe părinți pentru copii și să nu omor pe copii pentru părinți, fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. Sufletul care va păcătui, acela va muri, ne spune Dumnezeu. Cel care urmează legile mele și păzește poruncile mele lucrând cu credincioșie, omul acela este drept și va trăi negreșit, zice Domnul Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să citim cu atenție aceste lucruri, pentru că ele reflectă dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune aici despre omul care respectă rânduielile lui că va trăi negreșit. Așa cum cel care păcătuiește va muri negreșit, cel care ascultă de el va trăi negreșit. Și în felul acesta vedem cum Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept. Dacă acum omul acesta are un fiu iută la mânie care varsă sânge sau care face ceva de felul acesta, dar dacă un om are un fiu care vede toate păcatele tatălui său, le vede, dar nu face la fel. De cealaltă parte, iată, Dumnezeu indică faptul că un fiu ar putea decide să nu umble pe urmele tatălui său. Au existat câteva astfel de cazuri în istoria lui Israel. De exemplu, Ahaz a fost un rege rău, dar fiul său, Ezechia, a fost cel care a dus poporul către o trezire spirituală. Iosia a fost un om minunat, care a avut un tată însă foarte rău. Și Dumnezeu spune mai departe, își abate mâna de la nelegiuire, nu ia nici dobândă, nici camătă, păzește poruncile mele și urmează legile mele, acela nu va muri pentru nelegiuirea tatălui său, ci va trăi negreșit. Dar tatăl său, care a fost un asupritor, a răpit de la alții, a făcut în mijlocul poporului său ce nu este bine, el va muri pentru nelegiuirea lui. Dumnezeu spune că fiecare om este judecat în viața aceasta pentru modul în care trăiește. Dumnezeu dorește ca poporul său să știe că el are o bază precisă, bază pe care îi judecă. Voi însă ziceți, pentru ce nu poartă fiul pedeapsa pentru nelegiuirea tatălui său? Pentru că fiul a lucrat după neprihănire și dreptate, a păzit și a împlinit toate legile mele, el va trăi negreșit. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fraza aceasta apare de două ori în acest capitol. Aici în versetul 20 și am citit-o deja în versetul 4, ceea ce înseamnă că este un aspect important. Și cum să nu fie, dragii mei? Dumnezeu afirmă cu foarte mare claritate că în dreptatea sa, el nu poate pedepsi pe cel ce trăiește după voia sa, așa cum pedepsește pe cel ce-l ignoră. La fel, merge mai departe raționamentul, nu poate să-l trateze pe cel ce trăiește împotriva lui ca pe cel neprihănit. Nimeni nu poate fi mântuit pe baza ceea ce a fost sau nu a fost mama sau tatăl său. Fiecare trebuie să-și pună viața în acord cu voia lui Dumnezeu. Vedeți, dragi prieteni, în niciun caz nu-L putem descrie pe Dumnezeu ca fiind nedrept sau părtinitor sau fără milă. Ascultați-mă ce spune El mai departe. Versetele 21 și 22. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit. Nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut, îi se vor uita. El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. Știți care este cea mai fierbinte dorință a lui Dumnezeu? Nu este aceea de a pedepsi. Nu. Este aceea de a mântui. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Să izbăvească. Dar nici nu poate trece cu vederea păcatul, împotrivirea. Însă dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urâciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire și păcat, de aceea va muri în ele. Voi ziceți, calea Domnului nu este dreaptă. Ascultați dar casa lui Israel. Nu este calea mea dreaptă? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte? Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea și moare pentru aceasta, moare din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Dragi ascultători, noi trebuie să fim cu mare luare aminte la viața noastră. Noi nu avem nevoie de fapte care să câștige bunăvoința lui Dumnezeu. El are deja bunăvoință față de noi. Modul cel mai concret de manifestare a acesteia, cred eu, este jertfa Domnului Iisus. Deci, nu bunăvoința trebuie să o câștigăm noi. Dumnezeu o are. Noi trebuie doar să acceptăm oferta lui plină de dragoste și apoi să dovedim aceasta prin viața schimbată de Duhul Sfânt. Pentru că altfel, așa cum atrage Dumnezeu atenția aici, neprihănirea aceea trecută n-are nicio valoare. Ascultați care este sfatul în continuare dat de Dumnezeu poporului său. Lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit. Faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Pentru ce vreți să muriți casa lui Israel? Învățătura din acest capitol se constituie foarte bine într-un răspuns pentru un nou tip de filozofie existent astăzi. Psihologia susține că motivul pentru care un om este rău este că mama sau tatălui nu l-au tratat în mod corespunzător sau nu l-a iubit în copilărie. Realitatea, așa cum am văzut, este că omul este păcătos pentru că aceasta este condiția lui. Apoi, dacă el continuă să facă rău, o face nu datorită condiționărilor de ordin exterior, ci datorită alegerilor proprii. Există o zicală veche, aspră, dar care exprimă în mod clar adevărul acesta. Cum îți așterni, așa dormi. Fiecare va sta în mod individual înaintea lui Dumnezeu și nu va putea da vina pe mama sau tata. Ezechiel arată clar că fiecare izraelit va fi judecat pentru faptele pe care le-a comis, indiferent dacă este sau nu credincios. Căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Lui Dumnezeu nu-i face plăcere moartea cuiva. Lucrul acesta este străin. El este Dumnezeul vieții. El n-a plănuit ca omul să moară. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus a plâns la mormântul lui Lazar, deși știa foarte bine că îl va duce înapoi la viață. Prin om a venit moartea, nu prin lucrarea lui Dumnezeu, ci prin lucrarea păcatului omului. Dar să mergem mai departe și vom urmări acum două plângeri conținute de capitolul 19. Iată că lacrimile nu s-au terminat odată cu Ieremia. O primă plângere este cea pentru domnitorii lui Israel, iar cea de-a doua pentru țara lui Iuda. Tu însă fă o plângere asupra Domnului lui Israel și zi, ce era mama ta? O leoaică? Stătea culcată cu lei și își creștea pui în mijlocul puiilor de lei? A crescut pe unul din puii ei care s-a făcut un leuț, învățat să sfâșie prada și a mâncat oameni. Aceasta nu este plângerea lui Ezechiel, trebuie să observăm acest aspect. Este plângerea mai degrabă a lui Dumnezeu, cel care mai târziu a plâns pentru Ierusalim. El este acela care plânge acum pentru conducătorii lui Iuda. Conducătorii țării erau un grup restrâns de oameni din țara care avea prea puțini astfel de oameni cărora să le pese de ea. Dar lui Dumnezeu îi păsa. Cine a vărsat lacrimi pentru ei? Dumnezeu a făcut-o. Dragul meu, cui crezi că îi pasă astăzi cel mai mult de tine? Cred că sunt puțini cei cărora le pasă cu adevărat de tine. Le pasă colegilor tăi de serviciu? Îi pasă familiei tale? Un om de afaceri mi-a spus odată. Mă întreb sincer oare cui pasă de mine astăzi? Toți, inclusiv familia mea, sunt interesați de ceea ce pot obține de la mine. Ce lucru trist! Lui Dumnezeu însă îi pasă de tine. Îi pasă de mine și lucrul acesta este o mângâiere, o încurajare. În universul acesta mare, în care suntem ca un fir de praf, ne-am putea pierde cu ușurință, dar ochii lui sunt îndreptați în permanență asupra noastră, pentru că lui pasă de noi. Conducătorii lui Israel erau un grup pentru care cu greu s-ar fi putut găsi cineva să verse lacrimi în zilele acelea. Erau Ioahaz, Ioachin, doi regi cât se poate de jalnici. Numai că lui Dumnezeu îi păsa chiar și de ei. Când începe să vorbească despre leu, el vorbește aici despre leul lui Iuda. Iuda este un pui de leu, sună descrierea făcută de Iacov în cartea Geneza, capitolul 49. În cartea Numeri, capitolul 23, în versetul 24, putem citi: da, poporul acesta se scoală ca o leoaică și se ridică întocmai ca un leu tânăr. În cartea Apocalipsa, capitolul 5, versetul 5, Domnul Iisus este numit leul seminției lui Iuda. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei, spune profeția. Dar să vă citesc mai departe, vă citesc începând cu versetul 10. Mama ta, ca și tine, era ca o vie sădită lângă ape. Era roditoare și încărcată de mlădițe din pricina belșugului apelor. Ramurile ei erau așa de tari că se puteau face toiege de cârmuitor din ele. Prin înălțimea ei întrecea ramurile stufoase și atrăgea privirile cu înălțimea ei și prin mulțimea mlădițelor ei. Dar a fost mulsă cu mânie și aruncată la pământ. Vântul de răsărit i-a uscat roada. Mlădițele ei, cele puternice, au fost rupte. S-au uscat și le-a mâncat focul. Aceasta este plângerea făcută pentru țara lui Iuda. Oamenii aceștia au intrat în țară, iar Dumnezeu i-a binecuvântat. Au fost ca o viță de vie plantată în acel pământ mănos. Acum el a scos via, iar ei sunt duși în robie. Este un cântec trist, un cântec care descrie istoria păcătoasă a națiunii. Noi mergem mai departe și vom vedea în capitolele 20 până la 24 precizările finale legate de judecata Ierusalimului. Aș dori să vă atrag atenția, dragi ascultători, asupra doi regi din această parte a cărții. În primul rând, vă rog să observați cât de lung și amănunțit este mesajul lui Dumnezeu adresat acestui popor. Până în ziua când Nebucadnețar distruge cetatea, Dumnezeu încă este dispus să-i cruțe. Dumnezeu l-ar fi îndepărtat pe Nebucadnețar de cetate, după cum făcuse înainte cu asirienii, și nu i-ar fi permis să o distrugă. Dar poporul nu s-a întors către Dumnezeu și în cele din urmă distrugere a prins când ei se așteptau mai puțin. Până în ultima clipă, îndurarea divină le-a fost la dispoziție, dar i-au ignorat-o. În al doilea rând, chiar în ziua asedierii cetății, soția lui Ezechiel a murit și Dumnezeu i-a spus să nu plângă și să nu jelească. Eu văd exemplul lui Ezechiel ca fiind în contrast cu cel al lui Ieremia. Ieremia avea acea inimă blândă și sensibilă. El plângea aproape din orice. Mesajul pe care l-a dus i-a frânt inima. Deoarece și el a plâns, Domnul Iisus este comparat cu Ieremia. Dar Ezechiel este aproape ca un actor care joacă un rol. El joacă rolul, dar parcă nu este impresionat de el. Pare a fi un simplu purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, dar unul care nu se implică în el. În orice caz, în capitolul 20 avem o retrospectivă a păcatului națiunii. Din nou, Ezechiel ne transmite cuvântul lui Dumnezeu. El este asemenea unui poștaș care duce o telegramă. Poștașul duce doar mesajul, iar noi suntem destinatarii. În al 7-lea an, citim în primul verset al capitolului 20, în ziua a 10-a lunii a 5-a, unii din bătrânii lui Israel au venit la mine să întrebe pe Domnul și au șezut jos înaintea mea. Iată că din ce în ce mai mulți oameni se întorc către Ezechiel, căutând să afle de la el ce se va mai întâmpla. Trebuie să ținem cont de faptul că lucrurile acestea se întâmplau cam prin anii 590 înainte de Hristos. Distrugerea Ierusalimului s-a petrecut la puțin timp după aceea, cam prin 588-586 înainte de Hristos. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, vorbește bătrânilor lui Israel și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Să mă întrebați ați venit? Pe viața mea, că nu mă voi lăsa să fiu întrebat de voi, zice Domnul Dumnezeu. Vrei să-i judeci, fiul omului? Dacă vrei să-i judeci, pune-le înainte uriciunile părinților lor. Iată ce descoperim aici. De fapt, nu este chiar o descoperire, pentru că nu este un lucru nou. Oamenii aceștia, așa cum se întâmplă și astăzi, vin să se plângă și să-L critique pe Dumnezeu. Ei susțin că este incorrect din partea Lui să-i judece și să permită distrugerea Ierusalimului. Gândul că lucrul acesta chiar are să se întâmple începe să le încolțească în minte. Ezechiel trebuie să mai treacă o dată peste aceste lucruri împreună cu ei, căci lui Dumnezeu nu este greu și nu-i pare rău să repete motivele pentru care aduce judecata asupra omului. Poate că omul le va lua în considerare. Spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu. În ziua Când am ales pe Israel, mi-am ridicat mâna spre sămânța casei lui Iacov și m-am arătat lor în țara Egiptului. Mi-am ridicat mâna spre ei și am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Dumnezeu se întoarce chiar la începuturi. Atunci când a scos poporul acesta din țara Egiptului, când i-a eliberat din sclavie și i-a condus prin deșert, care a fost răspunsul? Dar casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva mea. N-au urmat legile mele, ci au lepădat poruncile mele pe care trebuia să le împlinească omul ca să trăiască prin ele. Mi-au pângărit peste măsură de mult sabatele mele. Atunci am avut de gând să învârs mânia peste ei în pustie ca să-i nimicesc. Interesant este faptul că, în ciuda lecției primite, nici următoarea generație n-a fost mai ascultătoare. Dumnezeu însă a avut răbdare și a continuat să le dea lecții pentru ca ei să-și schimbe viața și să nu piară, ci să cunoască îndurarea sa. Ascultați care este dorința lui Dumnezeu manifestată față de popor. Versetele 33 și 34. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că eu însumi voi fi împărat peste voi cu mână tare și braț întins și vărsându-mi urgia. Vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care v-am risipit, cu mână tare, cu braț întins și vărsându-mi urgia. Dumnezeu spune care de gând se aducă înapoi. Scopul lui nu era încă atins. Într-o zi, Dumnezeu își va împlini planul cu privire la acest popor, sunt sigur. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, continuă Ezechiel. Fiul omului, întoarce-ți fața spre miază zi. Vorbește împotriva locurilor de miază zi. Prorocește împotriva pădurii din câmpiile de miază zi. Spune pădurii de la miază zi. Ascultă cuvântul Domnului. Așa vorbește Dumnezeu. Voi aprinde un foc în tine care va mistui orice copac verde și orice copac uscat. Nimeni nu va putea stinge flacăra aprinsă și totul va fi ars de ea, de la miază noapte până la miază zi. Țara aceasta, care fusese odată un ținut în care curgea lapte și miere, devenea acum un ținut arid, un ținut al judecății. Numai că Dumnezeu îi va reabilita. Îi va reabilita atunci când ei se vor întoarce cu pocăință către El. Dragii mei, trebuie să ne plecăm privirile și inimile asupra acestor cuvinte, pentru că ele reflectă planul lui Dumnezeu pentru viața noastră a fiecăruia. Atunci când păcătuim și stăm departe de El, suntem pasibili de judecata pe care El o va duce negreșit. Când ne întoarcem cu inima către El, atunci vom beneficia de îndurarea Lui. Fie ca ea să ne însoțească în toate zilele vieții noastre.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.